kita berbicara mengenai leadership ini, tidak melulu harus punya jabatan, ya kan? Mm-hmm. Okay. Tidak harus menjadi seorang gubernur baru kamu bisa memimpin. Tidak harus menjadi seorang bupati atau kepala sekolah baru kamu bisa memimpin. Leadership ini sebenarnya suatu skill yang harus dimiliki oleh setiap pribadi. Kita harus menjadi leader atas diri kita sendiri. Itu dulu yang penting, bagaimana kita bisa memimpin diri kita, mengarahkan diri kita, mengkondak, ya kan? Mengarahkan kemana kita mau jalan dari hal-hal yang seperti itu.
Ngopi yuk, ngobrolin profesi.
Hai teman Del, ketemu lagi di podcast Radio Del FM barengan Kirby dan juga Riri.
Yes, kita masih ada di segmen Ngopi Yuk, ngobrolin profesi yuk. Nah, jadi berhubung ya kemarin tuh 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, kita nggak mau kehilangan momen nih. Betul. Langsung nanti kita mau ngajakin ngobrol ya seorang guru yang nggak cuman inspiratif biasanya, betul, tapi cerdas, cantik,
wish,
hits banget.
Benar ya banget sih, teman. Dan juga beliau ini juga menjadi seorang kepala sekolah di SMA yang kece banget nih teman Del, yang ada di Kabupaten Toba. Pasti kamu tahu kan, benar banget. SMA Unggul Del.
Belum. Yes, jadi ini salah satu SMA terbaik di Indonesia ya. SMA Unggul Del yang ada di Kabupaten Toba. Jadi udah tersambung via line interaktif, langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore Ibu Desi.
Selamat sore Ibu Desi.
Selamat sore Kak Riri dan Kak Kirby.
Gimana kabarnya Bu?
Kabar saya puji Tuhan baik, sehat ya. Ini lagi fresh, lagi liburan. Jadi ya lagi sangat semangat-semangat banget nih.
Agak-agak inilah ya, lepas dulu dari anak-anak yang aktif. Bener, itu
lagi,
gitu ya.
Lagi me time.
Bener banget. Nah Bu, kemarin kan tanggal 2 Mei kita merayakan pendidikan nasional nih. Nah, dari Ibu Desi yang udah bertahun-tahun menjadi seorang guru berkutat di dunia pendidikan, kalau misalnya dikasih angka nih Bu, angka berapa sih pendidikan Indonesia untuk saat ini? Bisa juga dibandingkan sama yang saat dulu ya Bu ya?
Okay. By the way, saya udah mau masuk tahun ke-10 nih menjadi seorang guru. Jadi tahun ini saya ada pencapaian juga, milestone 1 dekade saya berkutat di dunia pendidikan. Dan iya, it's like achievement, accomplishment untuk saya pribadi. Nah, ini pertanyaannya bagus banget. Kalau saya mau melihat bagaimana potret atau wajah dunia pendidikan kita di tahun ini atau bahkan di akhir-akhir ini, saya cukup senang sebagai seorang guru. Saya cukup sangat excited, sangat antusias, karena saya melihat ada banyak perubahan yang saya mau katakan revolutioner, yang sudah berhasil dilakukan oleh pemerintah kita, khususnya Bapak Ibu, orang-orang yang ada di Kementerian Pendidikan. Kalau saya melihat bagaimana pergerakan atau progres pendidikan kita di 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, itu mungkin belum bisa merangkul semua penggerak atau praktisi pendidikan, baik itu guru maupun siswa dari Sabang sampai Merauke, itu belum bisa dirangkul secara 100%. Tetapi saya melihat bagaimana upaya dan kinerja dari Mas Menteri Pak Nadiem Makarim dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir ini untuk betul-betul menggenjot semua sendi-sendi pendidikan. Tidak hanya peningkatan kualitas siswa, peningkatan kualitas fasilitas yang ada di setiap sekolah, tetapi ini yang mau saya garis bawahi, bagaimana upaya dan kinerja dari Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas para pendidik, guru, insan-insan yang merupakan faktor penentu kunci kemana nih wajah pendidikan atau arah pendidikan mau dibawa. Nah, saya melihat bagaimana mereka betul-betul mensupport, memberikan banyak akses, memberikan banyak kemudahan untuk guru-guru supaya mereka bisa meningkatkan kualitas. Sebenarnya masalah pendidikan yang kita hadapi sebelum-sebelumnya adalah kualitas ya, bagaimana guru-guru bisa memberikan layanan pendidikan yang baik untuk peserta didik, dan juga bagaimana dedikasi, juga bagaimana mereka betul-betul memberikan usaha atau effort secara tulus ya. Seorang pendidik ini kan memang banyak membutuhkan dedikasi yang tinggi, ketulusan juga untuk melayani para peserta didik. Nah, itulah yang saya lihat menjadi main goals dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saya senang, saya melihat banyak guru-guru saya banyak tergabung dalam platform-platform media sosial, grup-grup diskusi sih guru-guru. Yeah. Saya melihat wow, guru-guru Indonesia sudah semakin keren, semakin semangat untuk meningkatkan atau mengupgrade skill yang mereka miliki.
Nice.
Mungkin belum bisa sampai 100%, mm-hmm, tetapi semangat-semangat itu sudah mulai ada. Yang dikatakan sebagai guru-guru penggerak atau poros-poros penggerak itu sudah mulai ada. Wow. Nah, itu yang saya mau nilai. Kalau saya mau nilai 10, belum.
Yeah.
Dari skala 1 sampai 10 mungkin belum. Tetapi berapa saya melihat ada gerakan menuju transformasi yang lebih masif ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang mau saya katakan mengenai bagaimana potret pendidikan kita pada saat ini.
OTW lah ya, Bu ya.
OTW.
OTW 10.
Angka 10 dan saya optimis. Saya optimis banget. Saya excited. Very excited. Ada banyak program yang dirilis oleh Pak Menteri ya, Pak Nadiem Makarim, untuk program Merdeka Belajar itu episode per episode. Ya, rekan-rekan pendidik bisa cek saja bagaimana, apa saja yang dilakukan selama 3 tahun terakhir.
Okay.
Kira-kira seperti itu.
Dan ini luar biasa sekali untuk teman Del juga yang dengerin, karena kayak hadiah di ini pendidikan nasional ini ternyata dari Ibu Desi sendiri yang 10 tahun berkutat di dunia pendidikan, ada hal yang sangat baik dilihat dari banding dulu. Nah, itu luar biasa.
Luar biasa. Nah, Ibu Desi, kita juga ini, Bu. Kemarin kan aku pernah baca sebuah artikel ya, Bu ya, bahwa tingkat literasi Indonesia itu di dunia sangat rendah dan bahkan ranking 62 dari 70 negara tuh, Bu. Nah, ini iya benar banget, Bu. Ini miris banget ya. Bagaimana nih pandangan Ibu untuk literasi Indonesia yang sudah dibilang nih cukup kurang nih, Bu?
Ya, benar Kirby ya. Jadi memang ya, di satu sisi ini adalah hal yang patut itu menjadi sesuatu hal yang harus dikhawatirkan. Saya sendiri sangat menyayangkan bahwa memang the fact is budaya literasi belum bisa dikatakan menjadi bagian dari lifestyle masyarakat di Indonesia. Padahal Kirby dan Riri, literasi ini sebenarnya akan sangat membantu untuk membentuk kelompok masyarakat yang punya kebiasaan atau kemampuan berpikir kritis.
Okay.
Masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis ini akan sangat membantu dalam mengembangkan semua sektor yang ada di bangsa ini. Nah, dan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kebiasaan atau budaya-budaya literasi, ini sebenarnya erat kaitannya dengan pembentukan high habit, ya kan? Pembentukan habit yang kemudiannya akan menjadi a part of our culture. Dan untuk membentuk habit ini sebenarnya bukanlah hal yang mudah. Nah, kalau saya melihat, untuk membentuk suatu kebiasaan, apalagi kalau kita sudah mau masuk ke level suatu kebudayaan, budaya membaca, ini seharusnya dimulai sejak awal atau sejak dini. Ya, jadi rutinitas-rutinitas membaca, exercise-exercise membaca, itu seharusnya sudah bisa dilatih atau dibiasakan sejak kecil, atau itu sedini mungkin. Sehingga akhirnya itu akan menjadi bagian gaya hidup. Nah, kalau kita melihat kondisi kita sekarang, seperti yang tadi Kirby sampaikan, wah, indeks literasi Indonesia itu rendah. Saya nggak tahu indeks literasi di Sumatera Utara seperti apa. Mungkin kalau kita lihat semua provinsi-provinsi di Indonesia, kalau kita compare, ya kita nggak tahu juga nih apakah Sumatera Utara ada di top 10 atau di bagian tengah, atau bahkan mungkin di lower level.
Okay.
Nah, dan juga kita melihat fakta ya, akhir-akhir ini bagaimana exposure dari media teknologi, digital teknologi, itu sudah semakin apa ya, semakin masif, sehingga yang namanya informasi yang diterima atau yang kita bisa akses itu cepat banget. Dalam setiap millisecond itu kita bisa terima banyak ribuan informasi. Bayangkan dengan menggunakan handphone saja kita bisa tahu apa yang terjadi di belahan dunia manapun. Nah, ini kalau kita tidak dibekali dengan kemampuan literasi atau kemampuan membaca yang baik, nah ini bahaya. Bisa saja kita dengan mudah menyerap atau ya udah mengokekan semua informasi yang kita baca, tidak ada filterisasi. Karena itu tadi, kita nggak punya kemampuan atau budaya literasi yang baik. Nah, kemudian juga sebenarnya untuk mencari informasi yang baik ini sangat penting. Kenapa? Kalau kita bisa dapat mengakses informasi yang benar, itu akan sangat membantu kita dalam mengerjakan banyak hal sebenarnya. Ya, apapun itu, misalnya profesi saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru fisika lebih tepatnya. Nah, itu akan membantu saya mengembangkan berbagai macam model pembelajaran, metode pembelajaran, kalau saya punya kemampuan literasi yang baik, artinya saya mampu mencari akses, mengakses informasi-informasi yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Okay. Nah, kalau melihat tingkat literasi Indonesia yang sangat kurang, nah ini juga pasti akan ada korelasinya dengan seberapa cepat perkembangan negara kita, ya kan? Nah, sebenarnya kalau saya lihat juga, kalau kalian melihat ada banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di bangsa ini yang seharusnya tidak perlu terjadi, tapi terjadi ya karena itu tadi masyarakat kita gampang sekali termakan berita-berita hoax. Yes. Nah itulah kan sebenarnya salah satu impact atau akibat dari miskinnya atau minimnya indeks literasi Indonesia. Oleh karena itu memang harus ada suatu gerakan yang bersifat masif yang harus mulai diperhatikan oleh bangsa ini. Pemerintah harus turun tangan, membiasakan kebiasaan-kebiasaan belajar. Tetapi lagi-lagi kembali ke statement saya di awal, membentuk kebiasaan harus dimulai sejak awal. Oleh karena itu bukan hanya pekerjaan pemerintah, tetapi keluarga. Keluarga sebenarnya punya peran yang sangat besar dalam membentuk kebiasaan. Apapun kebiasaan, termasuk kebiasaan untuk membaca. Saya ingat sekali, saya suka membaca Sirgi dan Riri. Saya ingat sekali waktu zaman dulu ya, saya masih sekolah SD, SMP, setiap kali saya juara kelas, hadiah yang dikasih sama papa saya itu bukan barang-barang apa, ya cuman buku aja, buku, kamu mau baca buku apa, itu yang dikasih sama saya. Karena sudah dibiasakan seperti itu, makanya sekarang kalau saya kemana-mana yang saya cari buku dulu, baru barang-barang yang lain. So, like the most important thing that I need to buy before buying some another thing. Saya kira seperti itu. Jadi memang harus ada gerakan besar untuk membentuk kebiasaan membaca ini.
Luar biasa. Wah, ya. Luar biasa. Memang kita gak salah nanya orang ya tentang literasi ya. Karena pecinta buku ternyata Bu Desi.
Iya.
Dan ini Bu, kan ini kayak sesuatu yang misalnya gak terbiasa membaca gitu ya. Atau mungkin pelajaran yang gak disuka. Nah ini kan terkadang sesuatu yang susah untuk dilakukan. Nah jadi kalau Bu Desi sendiri biasanya gimana sih caranya khususnya untuk mata pelajaran yang misalnya anak-anak gak terlalu tertarik, gimana caranya supaya mereka tertarik gitu dari sisi Ibu?
Oke, ini another interesting question. Ini pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi gini, kalau menurut saya, kita memang tidak akan bisa membuat siswa ini, kalau kita berbicara mengenai mata pelajaran, siswa di Indonesia itu wajib menguasai, wajib mempelajari 15 jenis mata pelajaran berbeda.
Okay.
Padahal kalau kita lihat di luar negeri, sistem kurikulum yang dikembangkan di luar negeri, mereka tidak diajar untuk menjadi seorang generalis, tahu semua hal, tapi kulit luarnya aja, nggak spesifik, nggak mendalam gitu loh. Mereka cukup mungkin menguasai 4, tapi betul-betul spesifik banget, betul-betul mendalam pemahaman mereka. Okay. Nah di Indonesia itu kita, si kurikulumnya yang diadopsi kurikulum 2013, itu masih ada sekitar 15 mata pelajaran. Dan kalau dari saya sendiri, my point of view sebagai seorang pendidik, kita tidak akan bisa membuat semua, setiap anak, betul-betul excel atau betul-betul menguasai 15 mata pelajaran tersebut. Misalnya nih, saya fisika, waduh ini mata pelajaran cukup berat nih. Banyak banget penelitian yang memberikan statement bahwa mata pelajaran yang paling gak disukai siswa itu ya salah satunya fisika. Pertanyaannya kenapa gak disukai? Wah jawabannya beragam, kulit gurunya galak.
Paling biasa sih itu
fisika. Iya benar, gak ngerti ini mau ngerjain ngafal rumus untuk apa, ya udah untuk di kelas menyelesain kuis dan sebagainya, tapi setelah selesai kita tamat dari sekolah, for what? Gaya sama dengan masa kali percepatan itu untuk apa? Jadi memang first of all, saya tidak akan saya tidak sebagai seorang guru, saya tidak berharap setiap anak itu harus coba fisika, enggak, tetapi goal saya sebagai guru, anak-anak saya saat masuk ke kelas, whether mereka suka atau ngefans atau tidak dengan fisika, tapi mereka punya pemahaman, mereka harus paham dulu ini fisika gunanya untuk apa saat mereka berkarya di masyarakat gitu loh, ya bukan di ruang kelas, nanti kan in the end of the day mereka harus kasih kontribusi di masyarakat. Nah di situ yang mau saya tanamkan ada hal atau ada peran dari ilmu fisika loh saat kamu sudah hidup sebagai empat menjadi bagian dari masyarakat, bukan masalah kamu hafal rumus terus kamu bisa menyelesaikan suatu soal fisika, tapi ada nilai-nilai yang kamu pelajari dari suatu konsep fisika yang bisa kamu bawa, kamu terapkan. Sebenarnya banyak hal, Riri. Misalnya saat di ini saya bahas fisika sebentar aja.
Okay, siap,
misalnya saat di kelas color kita pelajari bahwa ternyata oh ada hubungan antara warna dengan kemampuan menyerap kalor, ya kan? Ada warna hitam, ada warna putih. Ini contoh yang sederhana. Yeah. Warna hitam itu lebih gampang menyerap kalor, warna putih itu dia cenderung sedikit untuk menyerap kalor. Nah, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya mereka akan lebih bijak saja. Ini terkesan terkesan silly, tapi ini betul-betul mereka bisa gunakan untuk mempermudah hidup mereka, mengefektifkan, mengefisienkan hidup mereka. Nah, karena mereka ngerti, oh hitam itu bisa menyerap panas lebih banyak, ya udah kalau lagi terik, lagi siang-siang ya jangan hindari menggunakan baju hitam karena itu bakal menyerap panas banyak, ya itu akan membuat kamu kegerahan saat di siang hari. It's like a very simple concept like that yang mereka bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya udah sangat akan senang, nggak perlu menyelesaikan soal-soal yang ribet. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke pertanyaan Riri, bagaimana membuat seseorang itu suka? Ya kita memang harus ada effort dari diri sendiri untuk mencoba mencari tahu. Itu yang penting. Curiosity-nya harus ada. Harus cari tahu ini apa sih sebenarnya fisika atau kimia atau matematika atau apapun itu mata pelajaran yang nggak disukai. Kalau sudah nggak ada pengen tahunya, rasa ingin tahunya, ya udah mau bagaimanapun caranya, metode pendekatan yang dilakukan oleh guru ya memang nggak akan bisa masuk juga ke peserta didik. Okay. Nah, kemudian di sini juga yang mau saya tekankan, peran guru itu sangat besar. Saya ingat banget waktu SMA, kayaknya I was not a fan of physics deh. Waktu saya SMA tuh, tapi turn out saya menjadi seorang guru fisika. Itu lucu banget. Kenapa? Saat di kuliah, kebetulan memang saya memilih, saya mau ambil jurusan matematika atau fisika. Tetapi setelah saya berdiskusi dengan banyak, dengan guru, dengan orang tua, dengan keluarga, kebetulan keluarga saya semua guru. Saya akhirnya diarahkan untuk ambil fisika karena itu lebih aplikatif, lebih banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat saya masuk kuliah, dengan itu tadi level kesukaan atau level favoritnya rendah ya, karena pengalaman di SMA mungkin saya nggak terlalu no fans dengan fisik. Tapi saat di kuliah saya ketemu dengan dosen yang luar biasa menginspire. Menginspire saya sehingga nggak usah disuruh saya akan cari tahu, nggak usah disuruh saya akan mengerjakan lebih banyak mengerjakan lebih banyak exercises. Kenapa? Karena saya kebetulan aja ketemu dengan dosen yang benar-benar inspiring. Oleh karena itu memang saya juga berharap untuk guru-guru apapun itu, guru PKN, guru kimia, PNJS dan sebagainya, be an inspiring teacher, be kreatif, be inovatif. Karena saat anak-anak melihat guru-guru betul-betul effort masuk ke kelas dengan persiapan yang matang, dengan metode pendekatan yang baik, mereka akan mengerti bahwa guru-gurunya serius. Being serious, maka saya harus serius, saya juga akan get involved in that course. Nah, itulah yang mungkin harus dilakukan, tidak hanya ke siswanya sih sebenarnya, tapi juga ada peran besar dari guru.
Setuju sih Bu.
Setuju
ini
banget.
Memang peran penting guru, gimana buat mata pelajaran itu tertarik.
Menarik.
Juga dulu waktu SMA kayaknya gak terlalu suka bahasa Inggris, tapi karena gurunya
asik gitu ya,
jadi suka.
Betul.
Gitu. Bener banget.
Iya,
sih.
Iya bener. Jadi memang ya mau gak mau guru harus punya peran besar. Oh, satu lagi ini yang saya lihat, kebetulan saya mengajar di SMA Unggul Del. Saya melihat ternyata peer collaboration itu sangat-sangat efektif. Peer collaboration ini bagaimana mereka sesama siswa saling berdiskusi. Jadi ada anak-anak yang mungkin superior di mata pelajaran tertentu, mereka memang kita harapkan bisa jadi mentor untuk teman-teman mereka. Nah, ternyata diskusi dengan teman-teman selevel, seumuran, itu sangat-sangat efektif. Jadi anak-anak mungkin yang performanya kurang baik, ini akan termotivasi karena kenapa? Oh, dia lihat temannya mau bantu dia. Nah, inilah praktik-praktik baik, budaya-budaya positif yang juga menurut saya bisa sangat membantu kita yang agak kurang-kurang ini. Misalnya saya kurang fisika nih, supaya bisa lebih baik lagi. Makanya sebagai seorang siswa juga jangan malas, ya. Jangan kalau udah tahu dia kemampuan matematikanya rendah, duduk itu aja rebahan, ya memang gak akan
gitu.
Memang harus ada effort dari diri sendiri juga untuk mencari akses baik ke guru maupun sesama teman. Kira-kira seperti itu.
Oke, Bu, ini aku pernah baca nih kata-katanya begini nih, guru adalah pejuang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa. Ini kan yang pastinya kan Bu, peranan seorang guru itu sangat penting banget dalam kemajuan bangsa ya Bu ya.
Nah, jadi
sangat ya Bu ya. Nah, kita pengen tahu nih Bu, waktu menjadi seorang guru atau kepala sekolah itu bagaimana perasaan Ibu?
Oke, Okay, wow. Ini pengalaman. Oh, saya agak bisa nyombong ya. Udah 1 tahun nih saya.
Iya benar.
Satu dekade
ya.
Iya dong. Saya bangga ya. Gak apa-apa ya. Saya agak seksin ya.
Gak apa-apa Bu.
Gak apa-apa Bu. Kami senang-senang aja kok dengernya.
Gak kerasa. Okay, baik. Kalau saya mau melihat 10 tahun lalu, wow, itu sangat-sangat ini ya. Benar, saya gak menyangka saya bisa sampai di posisi ini 10 tahun menjadi seorang guru. Saya masuk di SMA Unggul tahun 2012. Itu awal mula saya memulai karir dan profesi saya sebagai seorang guru. Saya masuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan manajemen di SMA Unggul menjadi wakil itu 2016. Tetapi saat itu saya juga masih menjadi guru fisika, jadi while gitu ya, sambil ngerjain bagian kesiswaan, mengelola bagian kesiswaan, saya juga tetap memegang guru fisika. Nah, ketika di 2019 saya menjabat sebagai principal kepala sekolah di SMA Unggul Del, memang saat itu saya tidak diwajibkan untuk mengajar. Jadi sudah hampir berapa tahun ya, 2 tahun ini saya vakum, tidak masuk ke kelas. Saya sangat merindukan situasi-situasi kelas tersebut. Ya, itu aduh banyak pengalaman-pengalaman indah ya yang saya punya selama waktu saya masuk di kelas. Tapi saya tetap terlibat dalam pengembangan kurikulum, khususnya mata pelajaran fisika. Saya tetap memantau, saya tetap berdiskusi dengan guru-guru fisika yang ada di SMA Unggul Del. Long short story, saya ini berasal dari keluarga yang kalau saya mau lihat kiri kanan atas bawah itu semuanya guru deh. Oh, mama saya guru, tante saya guru, om saya guru, adik saya guru. Kayaknya sepupu-sepupu saya kebanyakan guru deh.
Guru ya.
Ada satu sepupu saya kemarin yang memutuskan untuk jadi dokter, kita syukuran. Akhirnya ada yang gak jadi guru.
Pecah telur ya Bu.
Iya loh, walaupun saya guru, itu salah satu tokoh pendidikan di Sulawesi Tengah, di Poso. Jadi mungkin kebiasaan untuk mendidik itu sudah mengalir ya, dari keluarga saya turun temurun. Waktu saya kecil saya ingat banget sering diajak papa mama saya ke ruang kelas saat mereka mengajar. Biasa ya orang tua bawa anak-anak zaman dulu masih boleh, itu hal yang biasa gitu kan. Jadi saya udah terpapar gitu loh, terpapar dengan environment mendidik, lingkungan mendidik. Makanya waktu saya ke SMA, kemudian saya kuliah ya, I don't have so many option. Tapi saat itu saya langsung memutuskan, okay, saya mau jadi seperti orang tua saya. Jadi singkatnya saya banyak terinfluence dari orang tua saya. Tetapi kalau ditanya apakah benar-benar sudah tahu atau sudah sangat menyukai atau sudah ngerti itu jalan hidup, itu kayaknya tidak saat saya memulai profesi sebagai guru. Itu ada ceritanya ya. Mungkin waktu di tahun 2012 ya udah saya masuk sekedar mengajar saja. Kamu harus ngerti fisika, kamu harus jago fisika, udah gitu aja. Nah, tetapi selama perjalanan karir ternyata saya melihat, oh ternyata menjadi guru ini tidak hanya sekedar transfer knowledge, transfer ilmu fisika, tetapi peran guru itu besar. Seperti tadi yang Kirby katakan, guru itu punya andil besar dalam membentuk bagaimana wajah dari sumber daya masyarakat kita. Ya kan, kualitas bangsa ini itu sedikit banyak itu peran guru ada di situ. Ya, jadi memang seiring berjalannya waktu saya mulai menyadari, wow, profesi seorang guru ini sangat-sangat luar biasa besar. Tidak hanya sekedar mengajarkan suatu ilmu, tapi membentuk dan membantu siswa untuk mencari jati diri mereka, karakter mereka. Bayangkan mereka menuntut ilmu sejak SD, atau bahkan mungkin sekarang udah ada preschool dan sebagainya, sampai mereka SMA, lanjut kuliah. Itulah waktu-waktu di mana mereka membentuk karakter mereka, mencari jati diri, mencari tahu apa yang harus mereka lakukan, kontribusi bagi sesama mereka di lingkungan manapun mereka tinggal. Nah, di situ yang saya menyadari peran guru ini sangat besar. Kemudian saat menjadi seorang kepala sekolah, menurut saya sebenarnya it's not about being a principal, but it's about leadership. Jadi saat kita berbicara mengenai leadership ini, tidak melulu harus punya jabatan, ya kan? Tidak harus menjadi seorang gubernur baru kamu bisa memimpin. Tidak harus menjadi seorang bupati atau kepala sekolah baru kamu bisa memimpin. Leadership ini sebenarnya suatu skill yang harus dimiliki oleh setiap pribadi. Kita harus menjadi leader atas diri kita sendiri. Itu dulu yang penting, bagaimana kita bisa memimpin diri kita, mengarahkan diri kita, mengkondak, ya kan, mengarahkan kemana kita mau jalan dari hal-hal yang seperti itu. 2 tahun lalu saya diundang sebagai seorang pembicara di fakultas saya, ada mata kuliah manajemen pendidikan. Okay. Di situ biasanya mereka mengundang beberapa pekerja profesional untuk memberikan sesi kuliah singkat kepada adik-adik mahasiswa. Nah, saat itu saya ingat banget topik yang dipilih adalah bagaimana peran dari lulusan sarjana pendidikan fisika untuk menjadi pimpinan atau terlibat dalam manajemen. Okay. Nah, poin penting yang saya tekankan saat itu adik-adik mahasiswa, ini sebenarnya bukan masalah kamu mendapatkan jabatan, mau jadi ketua apa, jadi wakil atau jadi kepala sekolah, tidak. Tetapi bagaimana kamu harus bisa menerapkan prinsip atau kaidah leadership. Dimanapun kamu berada, peran apapun yang kamu lakukan, tugas-tugas atau pekerjaan apapun yang kamu lakukan, so kita ini adalah leader-leader dari diri kita sendiri. Jadi sekian banyak leader, maka itu ada lagi di atas. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi leader untuk diri kita sendiri. Okay. Itu sih, dan itu yang coba kami terapkan juga ke anak-anak kita di SMA Unggul Del. Mm-hmm. Prinsip leadership itu harus ada di diri mereka. Itu skill yang sangat dibutuhkan. Di Indonesia ini, ya itu tadi kita lihat banyak masyarakat yang gak punya arah tujuan, sehingga tidak satu bahasa, tidak satu pemahaman, tidak satu visi, sehingga ya itu tadi masih ada saja konflik di mana-mana dengan itu yang sebenarnya seharusnya bisa diatasi. Mm-hmm. Cuma itu tadi ya, karena menurut saya lack of skill leadership. Okay. Itu sih sebenarnya menurut saya atau pandangan saya tentang leadership.
Oke, okay. Ini luar biasa,
luar
banget
biasa,
ya. Ya, termasuk Riri dan Kirgi, ya. You can be a leader, ya. Yes. Yeah. Leader of your own self, gitu kan.
Siap, pasti.
Bu, siap.
Dan ini yang terakhir, Bu. Hmm? Kira-kira dari kemarin kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, atau mungkin teman Del juga yang sedang mencari jati diri, mungkin ada yang pengen jadi guru, jadi dokter, apa satu pesan Ibu untuk teman Del yang sekarang lagi mencari jati diri gitu, Bu?
Okay, berbicara mengenai jati diri ya, atau apa sih yang tujuan hidup saya, my life, my destiny gitu kan. Kalau Pak Luhut Bin Sarpanjaitan selalu menyampaikan setiap manusia itu sudah punya blueprint atau garis kehidupan gitu yang sudah ditentukan. Tugas kita kan sebenarnya mencari tahu, seeking gitu loh, for their value dalam kehidupan. Nah, untuk mencari tahu ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan, Riri. Kita bisa berdiskusi dengan banyak orang. Kalau saya sendiri itu saya membuka mata selebar mungkin, telinga, semua indera diaktivasi. Apapun itu harus saya lakukan. Saya harus ketemu dengan banyak orang, sebanyak mungkin orang. Mm-hmm. Kalau bisa saya diskusi dengan mereka, kemudian saya baca, itu tadi makanya literasi sangat penting, karena saat kita baca banyak ternyata informasi-informasi yang tidak kita dapatkan di ruang kelas, itu kita dapat dari membaca. Kemudian juga kita mendengarkan banyak percakapan atau banyak insight, seperti ini kan podcast juga akan didengarkan oleh banyak orang. Nah, dari situlah kita akan belajar. Kadang-kadang saya terinspirasi dari pengalaman hidup banyak orang. Kemudian juga memang sangat penting untuk mengenali kekuatan diri kita itu sebenarnya apa. Nah, kadang-kadang anak-anak itu saya melihat ya, banyak anak-anak di SMA Unggul Del, misalnya yang paling pelik itu saat mereka memilih jurusan. Okay. Oh, saya pengen pilih jurusan A, B, C, D. But they don't know sebenarnya apa kekuatan yang mereka miliki. Okay. Kekuatan mereka itu nyambung nggak dengan fakultas yang akan mereka tuju? Nah, ini yang paling kurang, intrapersonal. Intrapersonal, kemampuan untuk mengenali diri sendiri. Nah, oleh karena itu memang sangat penting untuk betul-betul memahami apa yang menjadi kekuatan, dan cara untuk memahami kekuatan ya itu tadi, bangun diskusi, minta feedback dari teman, dari guru, apa sih kamu melihat aku seperti apa, kekuatanku seperti apa, bangun exercise-exercise seperti itu. Dan saat kamu tahu apa yang menjadi kekuatan kamu, dan kamu pengen, oh saya pengen berkarya di bidang art misalnya, saya pengen jadi penggiat seni, lukis, tari dan sebagainya, nah itu yang paling penting berikutnya adalah harus punya value yang paten, harus punya kualitas yang bagus. Mm-hmm. Oleh karena itu tugas berikutnya adalah shaping, membentuk atau memperkuat ilmu, memperbanyak kapasitas, dan juga itu tadi, jangan stuck di satu tempat aja. Sekarang saya melihat banyak ya, kalau saya scrolling TikTok ya, itu di FYP saya itu banyak, oh is this dokter, suster, sebenarnya dokter main TikTok ya. Tapi di situ saya melihat, wow ternyata ada skill lain selain jadi dokter, skill komunikasi. Yes. Mereka mengkomunikasikan apa yang menjadi pengetahuan atau kekuatan atau kompetensi mereka ke publik, sehingga kita dapat banyak tips-tips atau informasi-informasi berharga. Mm-hmm. Wow, ternyata nggak harus stuck di kantoran aja atau menjadi dokter saja. Mereka bisa beralih merambah ke dunia ini tadi, entertainment atau komunikasi melalui platform-platform sosial. Oleh karena itu memang jangan cuma stuck di satu skill aja. Mm-hmm. Saya yakin setiap orang itu diberikan karunia atau talenta-talenta yang beragam. Tinggal pertanyaannya, kamu mau coba nggak? Mau try new things nggak? Ya, seperti Kirby kan, Kirby salah satu announcer di Jawa FM, tapi Bu Intan, Ibu Ketua Pengurus itu sering dengan bangga memperlihatkan ini loh, foto-fotonya keren, oh ada skill editing. Nah itu yang harus kita semua tahu, apa skill-skill lain yang kita punya selain apa main job yang kita tekuni sekarang. Kemudian itu tadi, di kreatif dan di inovatif. Itu yang menurut saya harus coba dilakukan oleh teman-teman sekarang yang masih mencari jati diri. Jangan pernah malas mencari informasi, literasi itu penting banget. Lakukan riset sebanyak mungkin untuk mencari, oh ada bidang-bidang hal atau apa opportunity, peluang-peluang atau kesempatan yang mungkin bisa kita beri peran besar di tempat tersebut. Dan mudah-mudahan saya berharap semua teman-teman pendengar Del bisa menemukan sebenarnya apa yang menjadi life destiny-mu, kemana kamu akan memberikan kontribusi, apa hal-hal yang bisa kamu sumbangkan untuk komunitas dan bisa sedikit banyak bisa membantu Indonesia untuk bergerak lebih maju lagi ke depannya.
Amin. Wah. Makasih banyak Bu untuk semua inspirasinya gitu.
Ri, ini kita kayak gak ngobrol sama dengan seorang guru tapi kayak ngomong sama menteri. Psikiater gitu.
Aku kayak serasa ngobrol sama menteri loh.
Kirby, saya kebetulan sekarang lagi banyak baca buku-buku psikologi ya.
Wow.
Terkesan seperti ini
loh. Pantesan Bu.
Sekalian praktek ya, praktekin ilmu ya Bu.
Tapi cocok banget loh Bu.
Implementasikan ya.
Yes.
Oh iya, ini benar nih. Sorry, kamu singgung psikiater. Ini saya melihat anak-anak sekarang itu sudah banyak sekali tertarik dengan dunia psikologi. Wow. Ini siswa-siswa yang saya mau gulgel yang tahun ini, waktu saya lihat, saya diskusi dengan mereka, mau kemana? Oh, saya mau menggulisi psikologi. Wow, oke, ternyata tren saat ini adalah psikologi. Oke, baik, kalau begitu saya akan lebih banyak baca buku tentang psikologi itu tadi. Jangan mau ketinggalan.
Betul, luar biasa. Makasih banyak nih,
Makasih banyak, Bu Desi.
Untuk akhirnya. Dan Kirby.
Sekali lagi selamat Hari Pendidikan Nasional.
Hari Pendidikan. Yes. Maju terus Pendidikan Indonesia.
Sehat-sehat ya, Bu.
Ya, thank you.
Oke, bye-bye.
Bye. Nah itu dia teman Nel, gimana obrolannya? Wuh, serasa kayak ada guru lagi ngasih motivasi kan? Wah, aku termotivasi jadi pengen sekolah nih aku, Ri.
Wih, ingat umur cuy.
Oh iya, tapi Ri, kamu gak boleh begitu.
Kenapa?
Karena untuk menimba ilmu itu tidak pandang usia, cuy.
Sekolahnya di mana dulu, cuy? Kamu mau SMP, SMA, umur 30 tahun.
Ya udah deh, gak jadi.
Jangan, nanti kena bully, gak usah ya. Nah, jadi itu teman Nel. Tapi itu dibilang kayak gitu juga kayaknya karena ibu ini sangat menginspirasi ya kan.
Betul.
Jadi buat Kirby pengen sekolah lagi walaupun dia tua gitu.
Benar banget teman, karena menurut aku ini kayaknya aku masih pengen belajar. Belajar mencintai si doi.
Oh,
enggak ada ya.
Curhat.
Ibu Desi enggak bisa ngajarin ya?
Oh, itu enggak bisa.
Oh,
tapi penumbukan chemistry bisa karena ibu ini adalah guru fisika.
Betul.
Ya kan.
Betul. Biar ada positif negatif ya kan, magnet ya kan, saling
jadi tarik menarik.
Kan?
Aduh, enggak usah kita deh ngomongin nanti salah kan. Enggak jurusan kita ya.
Benar.
Nah, jadi jurusan kita itu ngomong-ngomong sama orang dengan profesi tertentu gitu ya kan, itu jurusan kita.
Betul.
Tapi kalau misalnya ada nih profesi tertentu yang mungkin menurut kamu unik dan pengen dibahas sama kita, boleh banget.
Betul banget teman, kamu langsung kasih tahu ke kita aja, ke nomor WA kita di 0811 6219924.
Oke deh, sampai ketemu ya di episode berikutnya dengan narasumber kece lainnya. Aku Kirby Manulang.
Aku Kirby Simanjuntak teman Del.
Kita pamit dulu, sampai ketemu ya. Bye-bye.
Nyantai di sore hari emang paling pas buat ngopi. Ngobrolin profesi cuma di Danau Toba Show.